Nouskaamme lukemaan ja kuulemaan Herran sanaa Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. Ja luetaan aina jakeesta 5 saakka. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaan sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu. Ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. Mutta se päivä oli sapatti. Sen tähden juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. He kysyivät häneltä, kuka on se mies, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja käy. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt. Ja sen tähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Sen tähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa. Kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalan isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi itsessään tehdä mitään, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee. Ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle, että kaikki kunnioittaisivat poikaa, niin kuin he kunnioittavat isää. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Aamen. Isämme, tullaan nöyrinä sinun sanasi eteen ja Herra, tunnustetaan oma pienuutemme näiden valtavien sanojen edessä, Herra. Mitä Jeesus, mitä sinä sanoit tässä? Jeesus, me pyydetään, että sinun henkesi avaisi meidän ymmärrystä nyt tässä, Herra, käsittämään sitä edes hieman, millä tavalla isä ja poika ovat yhtä. Jeesus, anna meidän kasvaa meidän ymmärryksessä sinusta. Anna meidän tänään nähdä sinut kirkastettuna. Tee työtä meissä henkesi kautta, Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, ja vielä tervetuloa kaikille tänne kuohuun. Ja tämä teksti, mitä me tänään käsitellään Johanneksen tässä 5. luvussa, me nähdään tästä 3 selkeää teemaa. Meillä on tämä Jeesuksen parannusihme, meillä on sapatin oikea vietto, ja sitten on Jeesuksen todistus hänen jumalallisesta vallasta ja kunniasta. Ja viime kerralla, kun me oltiin koolla, niin me käsiteltiin tätä Jeesuksen toista tunnustekoa Galileassa. Anteeksi, Jeesuksen toista tunnustekoa, jonka hän teki siis Juudeassa. Kun Jeesus asteli tänne Betesdan altaalle paikkaan, jossa oli kokoontunut kaikenlaisia sairaita odottamaan ihme parantumista. Ja sitten me nähtiin, että Jeesus tuli sinne ja kohtasi tämän miehen, joka oli sairastanut jopa 38 vuotta. Ja Jeesus vain paransi hänet ja sitten hän katosi sitä paikalta niin nopeasti, että se sairas, se parantunut mies ei osannut edes sitten lopulta sanoa, että kuka hänet oli parantanut. Mutta kun Jeesus teki ihmeitä, niin hänen tarkoitus ei koskaan ollut tehdä niitä vaan, että ihmiset jotenkin ihmettelisi niitä. Vaan Jeesuksen ihmeet oli, niin kuin itse asiassa Johannes sanookin, ne oli tunnustekoja, ne oli merkkejä. Ne oli jotakin, jotka osoitti itsestään poispäin johonkin suurempaan todellisuuteen. Ja tässä tapauksessa nämä merkit, ihmeet, ne osoittavat ensisijaisesti Jeesuksen persoonaan, hänen olemukseensa iankaikkisena Jumalana. Niinpä Jeesuskaan ei vaan parantanut tätä miestä ja sitten jättänyt häntä omilleen, vaan myöhemmin me nähdään, että Jeesus etsii tuon samaisen miehen käsiinsä. Ja sitten Jeesus tulee ja antaa syyn sille, että miksi hänet oli parannettu. Katso jakeessa 14, siellä sanottiin, Jeesus sanoo tälle sairaalle, katso, sinä olet tullut terveeksi. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Eli Jeesus tulee ja hän osoittaa tälle parannetulle miehelle, että hänet oli parannettu, jotta hän myöskin parantuisi synneistään ja välttäisi Jumalan tuomion. Jeesus ikään kuin sanoo tälle miehelle, että katso, sinulla on nyt terveet kädet, sinulla on terveet jalat, mutta sinun sydämesikin täytyy olla terve. On tosiasia, että meidän luontainen, kovettunut sydän, se vaatii sydämen ympärileikkauksen, jonka yksin Jumalan pyhä henki voi saada meissä aikaan. Ilman sitä ei kukaan edes näe Jumalan valtakuntaa. Me ei tiedetä, kauanko tämä keskustelu sitten tämän miehen kanssa kesti, mutta me tiedetään, mikä sen lopputulos oli. Jakeessa 15 ja 16 me luetaan näin. Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt. Ja sen tähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. Eli tämä parannettu mies menee ja ilmoittaa näille juutalaisille johtajille, jotka oli aikaisemmin kuulustelleet häntä. Ja sitten hän kertoo heille, että se oli juurikin tämä Jeesus, joka oli hänet terveeksi tehnyt. No, nyt kysymys, minkä takia tämä mies menee ja kertoo näille juutalaisille, että Jeesus paransi hänet? Ja nyt, koska tässä huomaatte, että tekstissä ei sanota suoraa syytä sille, niin me havaitaan, että tässä on mielipiteet jakautuneet kristityille. Jotkut nimittäin suhtautuvat varsin skeptisesti tähän mieheen. Ja he näkevät tässä ikään kuin vain osoituksen siitä, millä tavalla tämmöiset fariseusten ja kirjanoppineiden edustama tämmöinen tekopyhä uskonnollisuus, miten se oli nytten vaikuttanut myös tähän miehen, tähän parannettuun miehen. Ja niin he ajattelevat, että lopulta tämän parannetun miehen sympatiat olisikin tämän juutalaisten johtajien puolella. Ja vähän niin kuin Juudaksen lailla hän sitten päättäisi näyttää värinsä ja tässä kavaltaa Jeesuksen näille tälle joukolle, jonka hän tietää, että he on vihamielisiä Jeesusta kohtaan. Eli kun Jeesus parantaa tässä miehen, niin tässä olisikin sitten vaan niin kuin esimerkki siitä, että jollain pinnallisella yleisellä tasolla joku pääsee maistamaan Kristuksen armoa ja tulee siunatuksi Kristuksen kautta, mutta sitten se ei ole kuitenkaan johtanut häntä todelliseen parannukseen ja pelastavaan uskoon. Ja sitten kaikista näistä Jeesuksen antamista varoituksista huolimatta, ettei sinulle huonommin kävisi, ettei jotain pahempaa tapahtuisi sinulle, niin hän päättääkin olla välittämättä näistä sanoista ja päättääkin sitten lopulta palvoa terveyttään enemmän kuin sitä, joka teki hänet terveeksi. No en tiedä, näetkö tämän, kun katsot tuohon tekstiin. Minä en nimittäin näe tätä. Tämä on se, miten jotkut tämän tekstin näkevät. Ja on toki niin kuin mahdollista ymmärtää tämä teksti myös tässä valossa. Mutta minä itse pidän kuitenkin johdonmukaisempana sitä, että kun tämä mies kuuli Jeesuksen sanat, niin ne todella myös synnytti hänessä uskoa ja parannusta. Kun Jeesus oli parantanut tämän miehen, niin hänen tarkoituksensa todella oli myös parantaa hänen sielunsa. Ja kuten roomalaiskirja 10.10 sanoo, että sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Niin miksi minä en voisi lukea tätä tekstiä niin, että tässä tämä parannettu mies menee ja hän tunnustaa nyt sitten Jeesuksesta täysin vilpittömästi. Olihan nämä juutalaiset jo aikaisemmin kyselleet tältä paranneltulta mieheltä tietoa Jeesuksesta ja luultavasti tämä mies olisi kertonut Jeesuksesta jo silloin, jos hän vaan olisi tiennyt, kuka hänet oli parantanut. Ei hän välttämättä käsittänyt sitä, kuinka vihamielisiä nämä juutalaiset oli Jeesusta kohtaan. Että he kantoi jonkinlaista kaunaa Jeesusta kohtaan siitä, kun Jeesus oli mennyt ja haastanut heidän auktoriteettinsa ja puhdistanut sen koko temppelialueen heidän toiminnastaan. Salasivatko nämä juutalaiset johtajat kenties oman suuttumuksensa? Emme tiedä. Mutta muuallakin evankeliumeissa me nähdään niitä tapauksia, että kun Jeesus parantaa jonkun, ja sitten jopa huolimatta Jeesuksen pyynnöistä, kun Jeesus sanoi, että älkää kertoko tästä kenellekään, niin huolimatta tästä ihmiset ei malta olla levittämättä tietoa siitä, joka on heidät terveeksi tehnyt. Ja en sanoisi, että näitä muitakaan tapauksia tulisi lukea sillä tavalla, että todellisuudessa nämä parannetut, heillä onkin joku kauna ja viha Jeesusta kohtaan, ja he tietää, että kun he nyt menee ja puhuu Jeesuksesta, että nyt on suurempi todennäköisyys sitten, että Jeesus vangitaan ja tapetaan. Tämä ei tunnu todennäköiseltä. Eivät ihmiset ylipäätään yleensä ottaen ymmärrä, kuinka kauaskantoisia vaikutuksia heidän puheillaan saattaa olla. Sinun tarvii vaan miettiä joitakin historian kuuluisia henkilöitä ja heidän sanomisia ja sitten miettiä sitä, että mihin ne sanomiset on sitten lopulta johtaneet. Ja että oliko heidän aikomuksensa sitten se päämäärä, mihin se johti. Hyvin usein se ei nimittäin ollut niin. Hyvin usein on joku sanonut jotakin hetken mielijohteesta, mutta sitten joku onkin kirjoittanut sen ylös. Se on jotenkin tallentunut ja sitten sitä myöhemmin käytetään puolustamaan jotakin aatetta tai ideologiaa, mitä tämä alkuperäinen henkilö ei olisi varmastikaan niin kuin allekirjoittanut. Yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi Lutherin elämästä. Nimittäin Martin Luther elämänsä loppupuolella hän oli pikkuhiljaa katkeroitunut enemmän ja enemmän juutalaisia kohtaan, jotka hänen silmissään, niin kuin, että he eivät vastanneet hänen evankeliointiyrityksiinsä millään tavalla. Niin joitakin näitä Lutherin hänen elämänsä loppupuolella käytettyjä puheita, niitä on käytetty sitten myöhemmin ja lainattu puolustamaan tällaista juutalaisvihaa sitten, joka lopulta johti holokaustiin. Nyt on ihan oikein todeta, että niin kuin Lutherin suhtautuminen juutalaisiin, se saattoi olla hyvin epäraamatullista, se saattoi olla hyvin sopimatonta kristitylle, mutta tarkoittaako tämä sitä, että Luther oli vain joku salainen natsi, joku varhainen natsi, joka ei niin kuin, hän olisi hyväksynyt myös holokaustin. Ei tietenkään. Ja samoin monien puheet Jeesuksesta, ne lopulta johti siihen, että yltyy tämmöinen viha Jeesusta kohtaan. Ja lopulta Jeesus sitten otetaan kiinni. Mutta tämä ei kuitenkaan oikeuta sitä näkemystä, että Jeesuksesta puhujilla olisi jotenkin väärät motiivit. Minusta tässä on myös hyvä tämmöinen niin kuin periaate meille, että kristittyynäkin meidän on parempi oppia kohtelemaan toisiamme toisin kuin meidän aikamme valtakunnan syyttäjät, joiden ohjenuora tuntuu olevan se, että olet syyllinen, kunnes toisin todistetaan. Kuinka usein mekin tulkitaan toistemme puheita mahdollisimman väärin ja melkein niin kuin etsitään aihetta loukkaantua. Sen sijaan, että me uskottaisiin, että me noudatetaan kaikista jaloimpia mahdollisia motiiveja meidän teoissa ja puheissa, niin me oletetaankin aivan päinvastaista. Nytkin jos minä tulisin ja minulla olisi veitsi kädessä, niin no ei toivottavasti kukaan teistä ei näin ajattelisi, mutta tälleen karrikoidusti, jos jollakin on veitsi kädessä, niin me oletettaisiin, että sen sijaan, että hän etsii vain jotain salaattiaineksia pilkkoukseen, niin hänen aikomuksensa onkin vaan puukottaa joku. Näin ei tulisi olla meidän keskuudessa. Niin kuin Paavali sanoo kirjassaan filippiläisille, filippiläiskirje 2, jakeesta 2, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja että katsotte kukin ette vain omaanne, vaan myös toistenkin parasta. No, oli tämä parannettu mies sitten lopulta kääntynyt uskossa Kristuksen puoleen tai ei, niin joka tapauksessa hän meni ja hän todisti Jeesuksesta näille juutalaisille johtajille. Ja jakeessa 16 luemme, että sen tähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. Niin, ajatelkaapa. Jeesus meni tekemään semmoista sapattina. No mitä se olikaan? Sekö, että hän oli nyt parantanut tämän 38 vuotta sairastaneen miehen. Tämän ihmeenkö vuoksi juutalaiset nyt vainoaa Jeesusta? No ei. Se ei nyt lainkaan ollut se tärkeä seikka, vaan se, että Jeesus oli käskenyt tätä parannettua kantaa myös hänen sänkyään sapattina. Ja tämä ei sitten sopinut tähän juutalaisten ylösalaiseen tulkintaan Jumalan laista. Ja no itse asiassa kyseessä ei ollut edes tulkintalaista, vaan kyseessä oli lisäys lakiin. Koska he oli syrjäyttäneet Jumalan alkuperäisen lain omilla perinnäissäännöksillä ja omilla traditioilla, joita sitten oli kehitelty juutalaisten keskuudessa aina Babylonian pakkosiirtolaisuudesta saakka. Mutta Jeesus oli tässä hyvin tarkoituksenmukainen. Hän oli tarkoituksella tehnyt tämän ihmeen juuri sapattina, aiheuttaakseen tämmöistä kiistaa juutalaisissa. Jeesus tekee tarkoituksella tämän näin, koska hänen tarkoituksensa on paljastaa kaikille juutalaisten tekopyhyys. Ja myöhemminkin sitten me nähdään, että Jeesus juurikin tässä sapaatti-asiassa hyvin selkeästi osoittaa näiden juutalaisten tekopyhyyden. Hän osoittaa, että muun muassa, että jos fariseuksella kaatuu lammas jonnekin ojaan, ja kun lammas tiedätte kaatuu ojaan, niin eihän se sieltä pääse ylös. Se on siellä vaan villoinen päivinen, jalat pystyssä ja odottaa kuolemaa. Niin jos fariseuksella kaatuu lammas ojaan, niin kyllä hän menee ja vaikka olisi miten sapaatti, niin hän nostaa sen sieltä ylös. Hän pyrkii kantamaan sen taakan, vaikka olisikin sapaatti. Matteus 12.11 sanoo, kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös. Tai sitten oli toinen tapaus, missä Jeesus viittasi siihen, että fariseukset myös ympärileikkaavat sapattina. Että jos lapsen syntymä ajoittuu silleen, että 8 päivän ikäisenä onkin sapatti ja nyt on ympärileikkauksen aika, niin kyllä he suorittaa ympärileikkauksen, vaikka se onkin työtä. Eli me nähdään, että näiden juutalaisten vaino Jeesusta kohtaan, se perustui täysin tekosyihin. He vihasivat Jeesusta, koska Jeesus edusti valkeutta ja he edusti pimeyttä. He vihasi Jeesusta, koska heidän omat tekonsa olivat pahat. Ja nyt tässä Jeesus olisi voinut lähteä vaikka kuinka laajaan sapattiväittelyyn. Jeesus olisi voinut lähteä haastamaan näiden juutalaisten kirjaoppinaiden ymmärryksen sapatista. Jeesus olisi voinut osoittaa heille, että he on lisänneet näitä traditioita Jumalan lakiin, jotka kumoaa sen alkuperäisen merkityksen. Jeesus olisi voinut yrittää selittää, että on eri asia nyt niin kuin kääriä peti kokoon ja kantaa sitä kainalossa, kuin alkaa valmistamaan sänkyjä ja myymään tai välittämään niitä sapattina tämmöisenä liiketoiminnan muotona. Jeesus olisi voinut osoittaa sille, että hyvän tekeminen sapaattina oli täysin sallittua. Mutta Jeesus ei lähde mihinkään tällaiseen keskusteluun laisinkaan. Ei tässä. Jeesus ainoastaan tässä käyttää tätä aihetta ikään kuin ponnahduslautana osoittaakseen nyt näille vainojilleen, että he on itse asiassa lähteneet sotimaan itse Jumalaa vastaan. Jeesus osoittaa omaan iankaikkiseen persoonaansa Jumalan poikana, jakeessa 17. Jeesus vastasi heille, minun isäni yhätti tekee työtä, ja minä myös teen työtä. Nyt tämä Jeesuksen, oikeastaan tämä on niin kuin pieni saarna, joka jatkuu aina tuonne 17 jakeesta 47 jakeeseen saakka, niin tämä on äärimmäisen syvällistä ja kenties tätä voisi kuvata koko Johanneksen evankeliumin kaikkein pyhimpänä. Koska apostoli Johanneksen tavoitehan oli tässä evankeliumissa osoittaa lukijalle, että on olemassa vain yksi vaihtoehto, kun me katsotaan Jeesusta. Nähdä Jeesus Jumalan poikana siinä merkityksessä, että Jeesuksen olemus oli täysin sama kuin Isä Jumala. Ja nyt on vaikea löytää Johanneksen evankeliumista sellaista tekstiä, joka toisi tämän selkeämmin esiin kuin mitä Jeesus näissä jakeissa 17-47 sitten käsittelee. Niinpä meilläkään ei ole tässä mitään vaaraa, kun me sukelletaan tähän tekstiin pää edellä, että meidän pää osuisi pohjaan. Me tarvitaan nimittäin vain pisara sitä totuutta, mitä tässä käsitellään, kun me jo havaitaan, että me hukutaan meidän omaan ymmärtämättömyyden, meidän oman käsityskyvyn puutteeseen. Ja se ei johdu siitä, että nämä totuudet, mistä Jeesus alkaa tässä puhumaan, olisi jotenkin ristiriitaisia. Ei, vaan se johtuu siitä, että Jeesus on Jumala. Me emme ole. Hänen ajatuksensa ovat korkeammat kuin meidän. Ja meidän tajuntaa ei ole luotu käsittämään koko jumaluuden olemusta, mitä se on ollut iankaikkisuudesta lähtien. On niin kuin psalmisti sanoo, psalmi 139, jae 6. Sen kaltainen tieto on minulle ylen ihmeellinen ja ylen korkea käsittääkseni sen. Mutta Herran armosta me voidaan silti luottaa, että hänen henkensä voi paljastaa meille tästä jotakin. Mitä siis tuo jae 17 sanoo? Juutalaiset oli syyttäneet Jeesusta siitä, että hän käskee tehdä työtä sapattina. Ja Jeesuksen vastaus oli, hei, minun isäni tekee työtä ja minä myös teen työtä. Nyt sapatin levon periaatehan oli annettu jo luomisen yhteydessä. Me luetaan ensimmäinen Mooses, luku 2, jakeesta 2. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Eli mikä se oli se työ, mistä Isä Jumala oli levännyt tai lakannut? No, se oli hänen luomistyönsä. Mutta on tietysti olemassa niitä töitä, mistä Jumala ei milloinkaan lakkaa. Toisin niin kuin ateistit ajattelee, universumi ei vaan pidä jotenkin itseään koossa. Luonnon laitkaan ei ole itsessään jotakin voimia, jolla ei ne kykene tekemään yhtään mitään. Jos sinä otat painovoiman lain, ei se johda siihen, että painovoiman lailla olisi jotain voimaa tehdä mitään. Kaikki luonnon lait, ne on vaan kuvausta siitä luonnollisesta ja vakiintuneesta järjestyksestä, jonka Jumala on asettanut tähän maailman kaikkeuteen. Ja nyt jos Jumala lakkaisi työstään, jonka kautta hän ylläpitää koko universumia oman sanansa voimalla, niin kaikki raukeaa tyhjiin. Atomit ei pysy koossa. Tähdet räjähtää, maa murenee meidän jalkojen alla. Ja yhtä lailla Jumala myös armollisesti kaitsee koko hänen luomakuntaansa. Hän katsoo, että kaikki olennot saavat sitä, mitä he tarvitsevat. Heidän jokapäiväiset tarpeensa. Mutta sitten on toinenkin työ. on sellainen työ, jota Jumala on tehnyt sitten aina syntiinlankemuksesta saakka. Nimittäin hänen pelastava työnsä. Jumalan pelastustyö. Ja tämä on semmoinen työ, jonka Isä, Poika ja Pyhä Henki olivat jo sopineet keskenään ikuisuudessa ennen maailman luomista. Aina siitä hetkestä, kun Aadam lankesi, niin tuo työ on ollut meneillään. Ja juuri tuon työn Jeesus tuli sitten täyttämään, kun hän ristillä sanoo sitten lopulta, että se on täytetty. Ja nyt Jeesus sanoo, että niin kuin hänen isänsä on tällä tavalla tehnyt työtä, niin myös hänkin tekee työtä päivästä huolimatta. Ja tässä ei ole yhtään enempää eikä vähempää kuin Jeesuksen väite olla täysin yhtä Jumalan kanssa. Ja tämä oli se, mitä apostoli Johannes tahtoi osoittaa tällä evankeliumilla, että Jeesus on Jumalan poika, että hän jakaa saman luonnon, saman olemuksen Isä Jumalan kanssa. Ja nyt me kuullaan se Jeesuksen omilta huulilta. Ja tästä eteenpäin Johanneksen evankeliumissa Jeesus alkaa sitten puhumaan Jumalasta hänen isänään. Ja varmasti siitä, että millä tavalla Jeesus sen sanoo, niin hänen kuulijansa käsittää heti, että tässä ei ole kyse Joosefista. Jeesuksen pointti ei tässä ole, että tällä Joosefilla, Jeesuksen maallisella isähahmolla on joku puusepän vaja auki sapattinakin. Eikä juutalaiset sitä näin käsitäkään, vaan he ymmärtää heti, mitä Jeesus sanoo, jakeessa 18. Sen tähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Eli kun juutalaiset kuuli sen, mitä tämä parannettu mies oli todistanut Jeesuksesta, niin heille tuli aihe vainota Jeesusta. Mutta nyt kun he kuulevat, mitä Jeesus itse asiassa itse sanoo, niin heidän vainonsa muuttuu murhanhimoksi. He tahtovat heti tappaa hänet. Juutalaisten mielessä ei ollut mitään epäselvyyttä siitä, mitä Jeesus sanoi itsestään. He selvästi ymmärtää, että Jeesus viittaa olevansa Jumala. Ja tätä he eivät kuitenkaan pysty käsittämään. He pysty sulattamaan tätä. He ei voi hyväksyä sitä. Ja niin tänäänkin kaikki ne, jotka väittävät, että Jeesus on jotakin muuta kuin itse Jumala, niin he on fariseusten leirissä. Ja merkittävää tässä jakeessa 18 ei ole niinkään tämä, minkä vuoksi juutalaiset sitten päätyy sanomaan, että Jeesus tekee itsensä Jumalan vertaiseksi, vaan merkittävää on se, että he todella sanovat näin, eikä Jeesus pyri mitenkään kumoamaan tai korjaamaan heidän näkemystään. Jeesus ei lähde peruuttelemaan puheitaan, vaan päinvastoin Jeesus pikemminkin heittää löylyä kiukaalle. Se, mitä Jeesus oli sanonut jakeessa 17, niin katso, jae 19, nyt hän toistaa sen uudestaan ja selittää sen sillä tavalla, ettei kukaan vahingossakaan voi tulkita hänen sanojaan toisella tavalla. Jae 19, Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Jeesus aloittaa tämän sanomalla totisesti, totisesti. Aamen, aamen. Eli tämä seuraava, mitä hän sanoo, se on täysin totta. Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä. No mistä tämä johtuu? Mitä se ylipäätään tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat täydellisen yhtenäisiä kaikessa heidän toiminnassa. Heillä on yksi pyhä, täydellinen, yhdenmukainen tahto koskien kaikkia asioita. Ja on aina ollutkin. Jumalan poikana Jeesus ei ole vain joku toisen asteen Jumala, jolla on eri ajatukset ja eri tahto kuin Isä Jumalalla. Ei vaan poika tekee, huomaa, poika tekee ainoastaan sitä, mitä hän näkee isän tekevän. Siis mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Niin kuin, wow. Älä anna tämän jakeen 19 loppuosan vaan valua sinulta hukkaan. Katsopa tarkkaan, mitä sinä lukee. Sinä ei lue, että mitä poika tekee, sitä myös isä tekee. Sinä ei lue, että mitä poika tekee, sitä myös isä tekee. Jos sinä tällä tavalla lukisi, niin toki tämä olisi jo itsessäänkin riittävän järisyttävää, niin että kaikki, mitä poika tekee, on jotakin sellaista, mitä taivaallinen isäkin myös saattaisi tehdä. Ei, mutta tämä Jeesuksen väite on vieläkin järisyttävämpi. Se on, että mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Huomaatko? Näetkö? Siis kaikki, mitä poika tekee, on kaikki, mitä isä tekee. Ja sama toisinpäin. Kaikki, mitä isä tekee, on kaikki, mitä poika tekee. Eli ei ole mitään sellaista asiaa, jonka isä tekisi, mitä ei poika myöskin samoin tekisi. No, haastetaanpa tätä ajatusta vähän. Isä Jumala loi. No, Jeesus. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Johannes 1:2. No, Isä Jumala pelastaa. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Matteus 1:21. No, Isä Jumala armahtaa. Niin, mitäs me aina sanomme? Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne. 2 Kor 13:13. Herran Jeesuksen Kristuksen armo. Hänellä on valta armahtaa. No, Jumala hallitsee kaikki valtiana. Ilmestyskirja 17:14. He sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. No, Isä Jumala sentään, hän vastaa rukouksiin. Johannes 14:14. Jeesus sanoo, jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Eli me huomataan, kaikki mitä isä tekee on kaikki mitä poika tekee. Ja seuraava jae vahvistaa vielä tätä ymmärrystä, että kaikki mitä poika tekee on todellakin kaikki mitä isä tekee. Jae 20 sanoo, että sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki mitä hän itse tekee. Hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Nyt huomaat tuossa jakeessa 19. Poika tekee ainoastaan, minkä näkee isän tekevän. Ja nyt jae 20 paljastaa meille, että isä näyttää pojalle kaiken, mitä hän itse tekee. Eli jos me laitetaan nämä yhteen. Jos poika tekee ainoastaan sitä, mitä isä näyttää, ja isä näyttää kaiken, mitä hän tekee, niin eikö tästä seuraa, että poika tekee ainoastaan kaiken, mitä Jumalakin tekee? Tämä on jotenkin hauska yhdistelmä sana, ainoastaan kaiken. Paljonko olet saanut tehtyä työtäsi? No, ainoastaan kaiken. Jeesus tekee ainoastaan kaiken, mitä isä Jumalakin tekee. Ja tämä on, huomaa, Isä Jumalan rakkauden osoitus hänen poikansa kohtaan, jakeessa 20. Koska isä rakastaa poikaa, hän näyttää hänelle kaiken, mitä hän tekee. Meillä on ihan luonnollista ajatella, että isä, joka ei rakasta poikaansa, niin hän salaa itsensä lapsiltaan ja hän vetäytyy pois. Mutta taivaallinen isä ei ole tällainen meitä kohtaan, eikä hän ole tällainen Jeesusta kohtaan. Hänen omaa poikansa kohtaan. He ovat ikuisesti eläneet kasvokkain. He ovat ikuisesti rakastaneet toisiaan. Ennen kuin mitään oli luotu, oli rakkaus olemassa. Koska isä, poika ja pyhä henki, he ovat ikuisesti rakastaneet toisiaan. Jumalan ei täytynyt luoda maailmaa, koska häneltä jotenkin puuttui rakkauden kohteita. Ei vaan itse asiassa koko maailman luominenkin oli isä Jumalan rakkauden osoitus hänen pojalleen. Tuo jakeen loppuosa 20 sanoi, että Isä Jumala, hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Isä Jumala oli jo näyttänyt suuria tekoja pojalle, jotka poika oli sitten tehnyt. Juuri hetki sitten isä oli näyttänyt, kuinka hän parantaisi ramman tuolle Betesdan altaalla. Ja Jeesus oli mennyt ja toteuttanut isänsä teot. Mutta isä tulisi näyttämään vieläkin suurempia tekoja. Tätähän seuraa sitten Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen ruokkimisihmeet, Lasaruksen herättäminen kuolleista ja sitten lopulta hänen oma kuolema ja hänen oma ylösnousemus. Nämä on kaikki vielä edessä. Ja vaikka kaikki nämä ihmeet, tässä sanotaan, että niin, että te ihmettelette, kaikki tunnusteot saavat aikaan kuulijoissa ja näkijöissä ihmetystä, niin niissä ei ole kuitenkaan riittävä vaikutus sydämen muutokseen, vaan se todella vaikuttaa ja se vaatii Pyhän Hengen työn. Ja itse asiassa tälleen, kun poika katsoo, mitä isä tekee, ja hän tekee saman, niin me huomataan, että Pyhä Henki hän toimii myös hyvin samalla tavalla, hyvin samalla periaatteella. Aivan niin kuin Jeesus katsoo, mitä isä tekee, niin samoinhan Pyhä Henki kuuntelee, mitä poika sanoo, ja sitten ilmoittaa sen meille. Johannes 16, jakeesta 13, me luemme näin. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Tämä on jotenkin niin kuin kokonaisuudessaan mahtava teksti, tämä haaste meille yrittää ymmärtää kolmiyhteisen Jumalan toimintaa. Ja sitä, miten harmonista se kaikki on. Mitä isä tekee, on mitä poika tekee, on mitä Pyhä Henki tekee. Jeesus oli jo aikaisemmin puhunut Nikodemukselle ja viitannut uudesti syntymiseen ylhäältä. Ja hän oli viitannut siihen Pyhän Hengen suvereenina työnä. Johannes 3:8. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Eli jos me luetaan vain tuo yksi jae, niin meille saattaa jäädä semmoinen käsitys, että no se on juuri Pyhä Henki. Se on yksin Pyhä Henki, joka uudesti synnyttää ihmisen hänen tahtonsa mukaan. Mutta sitten meille annetaankin Johannes 5:21, missä Jeesus sanoo, niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Eli me huomataan, se ei olekaan vain Pyhä Henki, vaan se on myös isä ja se on myös poika, joka yhtä lailla tekevät eläviksi, ketkä he vaan tahtovat. Ja kuolleen herättäminen oli sitten kyseessä fyysinen kuolema, niin kuin Lasarus, tai sitten hengellinen kuolema, niin kuin Efesolaiskirja 2:1, joka sanoi, että Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin. Oli kyseessä minkälainen kuolema hyvänsä, jos isä tekee jotakin, niin poika näkee sen ja poika toistaa sen. Ja Pyhä Henki kuulee Jeesusta ja toimii sen mukaisesti. Ja sama on tässä kuolleiden herättämisessä. Isä Jumala päättää herättää kuolleen syntisen henkiin. Poika näkee, mitä isä tahtoo ja tekee itse saman. Mutta Pyhä Henki kuulee, mitä poika ja isä tahtovat ja tekee saman. Kaikki toimivat täydellisen, kaikki toimivat ja tekevät ainoastaan sen, mitä he tahtovat tehdä omasta täydellisen suvereenista vapaudestaan käsin. He tekevät vaan sitä, mitä he itse haluavat, mutta koska kaikki jakavat saman olemuksen, niin he myös kaikki tahtovat vapaasti tehdä täysin samat asiat. Huomaa, mikä täydellinen suvereeni päätösvalta Jumalan pojalla on ihmisen pelastuksen suhteen. Jeesus pelastaa ketkä hän vain tahtoo. Tämä sama vahvistetaan meille myös Matteuksen evankeliumissa, luvussa 11, jakeessa 27, missä sanotaan, että kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä, eikä isää tunne kukaan muu kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Eli ei ole niin, että Jeesus tahtoisi kovasti pelastaa jonkun, mutta sitten epäonnistuu. Ei vaan Jeesus voi pelastaa, kenet hän tahtoo. On täysin hänen vallassa, kenelle hän tahtoo ilmoittaa isä Jumalan. Jos Jeesus tahtoisi, niin kaikki pelastuisivat. Jos hän tahtoisi, ei kukaan pelastuisi. Ja koska me ollaan kaikki syntisiä, ei kukaan meistä ansaitse saada iankaikkista elämää. Siksi jokainen, joka pelastuu, niin saa ylistää yksin ja ainoastaan Jumalan pojan armoa. Jos sinäkin olet tänään pelastunut, niin Jeesus on ensinnäkin tahtonut pelastaa sinut sulasta armonsa rikkaudesta. Ei sen tähden, mitä sinä olet, vaan siitä huolimatta. Sen tähden, mitä hän on. Jeesus osoittaa kaikkivaltiaan voimansa myös siinä, että hänellä oli valta antaa ja ottaa omaa elämänsä. Johannes 10:17 sanoo, sen tähden isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut isältäni. Ja jo aikaisemmin muistetaan luvussa 2, Jeesus oli viitannut itsensä omaan ruumiiseensa Pyhän Hengen temppelinä, ja sitten hän oli sanonut, että hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Jeesuksella oli valta antaa elämä jopa omalle kuolleelle fyysiselle ruumiille. Ja tämän ei tietenkään tulisi tulla meille yllätyksenä, jos me muistetaan vaan se, mitä apostoli Johannes oli jo heti evankeliumin alussa sanonut Jeesuksesta. Johannes 1.5. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. No sitten meille tulee ehkä pieni haaste, jakeessa 22. Sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle. Miten tämä nyt menee sitten yhteen sen kanssa, mitä sanottiin jakeissa 19 ja 20? Että Jeesus tekee ainoastaan kaiken, mitä isä Jumala tekee. No tuskinpa Jeesuksen tai Johanneksen tarkoitus on esittää tässä jakeessa 22 joku poikkeus tähän sääntöön. Ei. Että ikään kuin tämä olisi asia, jonka yksin Jeesus tekee. Sanoisin, että tämä jae ei tarkoita sitä, etteikö isä Jumalalla olisi tuomiovaltaa. Tässä on pikemminkin osoitus siitä, että edes tuomiovalta ei ole yksin rajattu isälle. Vaan niin kuin Johannes 3.35 oli sanonut, isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Isä on antanut kaiken pojalle, hänen käteensä. Ja jos Jeesus sanoo Matteus 28.18, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin emmehän me tätäkään tulkitse sillä tavalla, että koska Jeesuksella nyt oli kaikki valta taivaassa ja maan päällä, etteikö isä Jumalalla sitten olisikaan mitään valtaa missään. Ei. Ja samoin myös tässä tuomion kohdalla, jos isä antaa kaiken mukaan lukion tuomiovallan pojalla, ei se tarkoita, etteikö hänellä olisi mitään tuomiovaltaa itsellään. Heti tuossa Johannes 3.36, sen jälkeen kun oli mainittu, että isä oli antanut kaiken hänen käteensä, sanotaan muun muassa tämä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan mitä Jumalan viha, isä Jumalan viha, pysyy hänen päällään. Eli vielä senkin jälkeen, kun kaikki tuomiovalta on annettu pojalle, niin me nähdään, että Isä Jumalan viha ja myös oletettavasti tuomio pysyy niiden yllä, jotka eivät usko. Eli tässä oli vain esimerkki tästä yhdestä teosta, missä Jeesus ja Isä tekevät samoja asioita. Ja tästä kaikki tämä, että me päästään jakeeseen 23. Että kaikki kunnioittaisivat poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. Nyt rakkaudestaan poikaan. Isä oli antanut kaiken pojalleen, että Isä ja poika voisivat tehdä kaiken yhdessä. Että kaikki kunnioittaisivat poikaa, kuten he kunnioittaa Isää. Ja sitten tulee tämä hyvin kontroversiaali sana tässä lopussa. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. Eli jos sinulla on väärä käsitys Jeesuksesta, ja sinä luulet kuitenkin hartaasti palvovasi Jumalaa, niin et sinä kuitenkaan palvo. Sinä palvot jotakin omaa luomustasi, mutta et todellista Jumalaa. Tämä on hyvin radikaali väite. Voidaanko me edes esittää tällaista väitettä nykyaikana? Tämä meidän aika, joka on niin monikulttuurinen, me törmätään töissä käydessäkin ties kuinka moneen eri uskontoon. Voidaanko me sanoa, että jos sinä epäonnistut Jeesuksen kunnioittamisena todellisena Jumalana, niin sinä epäonnistut myös Jumalan kunnioittamisessa. Sinä epäonnistut Isä Jumalan kunnioittamisessa. Nyt jokaisen meistä on tultava tulokseen, johonkin lopputulokseen siitä, kuka Jeesus todella oli. Niin kuin te tiedätte sanona, Jeesus oli joko hullu, huijari tai herra. Mutta on täysin mahdotonta pitää kiinni siitä ajatuksesta, että Jeesus todella sanoi kaiken, mitä me tässä luimme. Että Jeesus todella sanoi, että hän tekee ainoastaan kaiken, mitä Isä Jumala tekee. Mutta sitten me sanommekin Jeesuksesta vaan, että no Jeesus on joku tämmöinen hyvä opettaja ja hän on jalo mentari, tämmöinen keskimaan guru, hengellinen valmentaja. Ei. Jeesus sulkee tässä sanojensa kautta ulkopuolelle kaikki mahdollisuudet nähdä hänet minään muuna kuin tosi Jumalana. Kuka on Jeesus Kristus? Tämä kysymys ratkaisee koko sinun iankaikkisuuden. Siitä lähtien, kun Jeesus oli julkisen työnsä alussa puhdistanut tämän Jerusalemin temppelin, niin Judean väellä oli ollut aikaa kehitellä omia teorioitaan siitä, kuka Jeesus saattaisi olla. Ja tässä vaiheessa he olivat jo tehneet omat johtopäätöksensä. Me myöhemmin luetaan ja nähdään, että he kutsuvat Jeesusta samarialaiseksi, riivatuksi, hulluksi, aviorikoksesta syntyneeksi. Ja sitten lopulta Matteus 12 he toteaa, että kaikki ihmeet ja merkit ja tunnusteot, jotka Jeesus oli tehneet, niin hän olikin toteuttanut saatanan voimalla. He siis totesivat, että Jeesus on yksinkertaisesti Jumalan pilkkaaja. Ja tästä syytöksestä he sitten lopulta tuomitsee Jeesuksen kuolemaan. Mutta Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä, eikä kukaan tule Isän tyköön muutoin kuin minun kautta. He kuuli tämän ja he tappoivat Jeesuksen. Ja nyt jos me seurataan Jeesusta, ja me osoitetaan Jeesukseen ainoana reittinä todelliseen Jumalan palvelukseen, todelliseen Jumalan kunnioitukseen, niin me ei voida odottaa mitään enempää omalle kohdallemme. Jumala tahtoi jo Paavalillekin näyttää, kuinka paljon Paavali saisi kärsiä Kristuksen seuraamisen vuoksi. Meilläkin voi tulla hyvin ahtaat oltavat. Mä koronavirus on vielä hyvin pieni ongelma. Siihen nähden, mitä voi olla tulos. Jeesus on kuitenkin, meidän tulee muistaa, Jeesus on kuitenkin edelleen herrojen herra. Hän on kuningasten kuningas. Hän istuu valtaistuimellaan ja hallitsee koko luomakuntaa. Ja hän pelastaa, kenet tahtoo. Hän on armollinen, kenelle on armollinen. Ja ne, jotka hän pelastaa, niillä ei ole mitään kadotustuomiota. Herralle kiitos hänen armostaan. Uskotko sinä tänään kaiken sen, mitä sinä olet tänään kuullut Jeesuksesta? Mitä sinä olet kuullut Jeesuksen lausuvan hänestä itsestään? Eihän kukaan ihminen voi sanoa, että minä teen ainoastaan kaiken, mitä Jumala tekee. Ymmärrä siis ja näe, että tänään Jeesuksen sanat on tosia. Jeesus on sinun Herrasi ja Jumalasi. Tunnusta hänelle syntisi. Etsi hänen kasvojaan, koska hän ei hylkää ketään, joka nöyrtyy hänen edessään. Päätetään lainaukseen Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, luvusta 5, jakeesta 10. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus itsessänsä. Joka ei usko Jumalaan, tekee hänet valehtelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut pojastansa. Ja tämä on se todistus. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän. Ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Mennään rukouksen. Isä, me kiitetään sinua siitä, että sinä olet meidän totinen Jumala. Sinä olet meidän pyhä Jumala, joka on kuitenkin armollisesti ilmoittanut itsensä meille sinun sanassasi. Isä, me kiitetään siitä, että sinä olet rakkaudessa antanut kaiken sinun poikasi käteen. Sinä olet antanut Jeesukselle kaiken tuomiovallan. Ja kiitos, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos sitä kolmiyhteydestä, missä kaikki Jumalan persoonat vaikuttaa saman pyhän tahdon mukaisesti. Herra, anna meidän yhä kasvaa meidän ymmärryksessä sinusta. Anna meidän nähdä, Kristus, sinut yhä enemmän kirkastettuna sinun sanastasi. Kiitos ikuisesta elämästä, Jeesus. Kiitos, että meillä on elämä, kun meillä on sinut. Auta, Herra, meitä vaeltamaan nöyrästi, tunnustaen omat syntimme sinulle. Herra, vahvista meitä, että me saataisiin julistettua maailmalle tämä viesti, jota he niin vihaavat. Tämä viesti, jonka tähden Jeesus sinua vainottiin ja sinut tapettiin. Herra, anna meille kestävyyttä julistaa se sama viesti. Anna meille se rohkeus, mikä apostoleilla oli, että he rakastaneet omaa elämäänsä loppuun asti, vaan antoivat itsensä alttiiksi evankeliumin totuuden tähden. Kiitos, Isä, että teet työtäsi meissä. Jeesuksen nimessä rukoillaan. Aamen.